Бог се јави, вистина се јави. Со овие зборови православните христијани се поздравува вчера на големиот празник Богојавление Водици. Сите парохијски цркви во Охрид од изутрината беа исполнети со верници кои присуствуваа на служењето Света Божествена литургија. За сите нив празникот Богојавление има големо значење. Секој си посакува радост, среќа и берикет. А најпознатата песна која се пее токму на овој ден започнува вака.
Родителе Бога, Сине, Телство ваше Тебе, возљубљеног Атја, Сина и Бењуга.
Празникот Богојавление Водици е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Јован Крстител. Празникот кој уште се нарекува Водици, поради големото осветување на водите што го извршува црквата на овој ден, се празнува уште од вториот век од нашата ера. Отец Игор од Охрид накусо за неговото значење.
Богојавление се нарекува затоа што на тој ден Господ Исус Христос ја почна својата проповед. Ја почна на тој начин што се крсти во реката Јордан од страна на Јован Крстителот и претечата Господов. Тоа е нешто што го прославува црквата, бидејќи на тој ден се јави Света Троица. Односно се покажа Света Троица. Тајната за Света Троица, значи за нашиот Бог, беше во Стариот Завет зацкриена. И токму со раѓањето Христово и со раѓањето на реката Јордан, каде што се крсти од Јован Крстител, се покажа тајната на Света Троица. Затоа го нарекуваме Богојавление. Бог се јави.
Климент Наумов од Охрид се сеќава како на Водици го фатил крстот.
Тоа беше 2004 година, точно пред 13 години. Се сеќавам дека надвор времето не беше многу ладно, но водата, разликата помеѓу воздушната температура и температурата на водата беше голема. Водата беше матна и ден денеска кога си се присетувам на тој момент, не можам да сватам како се случи тоа, беше многу брзо. Фаќањето на крстот не треба да се свати како едно суеверие и дека треба да донесе некому среќа. Треба фаќачот на крстот да служи за пример на другите, на тие кои што сакаат да го фатат, односно да живе според христијанските норми, канони и така натака, да биде примерен за обштеството, а потоа и среќата сама ќе си дојде. Ако не правиме греф, нема да не снајде несреќа.
Годинава, Петар Рупески од Охридската населба Варош беше најстрекниот кој прв стигна до крстот во Светеното Охридско езеро. За централната манифестација по повод празникот Богојавление Водици, во Охрид беа пријавени околу 300 лица, на кои не им пречаа студените води на езерото. Од само 6 целзиусови степени.
По четврти пат кај што го фаќам крстот, во рокот 4 години, 3 пати го фаќам, значи овие 3-4 години баш ми се стрекни. Ланската година беше една од најстрекните во мојот живот. Ова е радост за мојата фамилија, за мојата тајфа, која 365 дена го чека овај ден и денеска знам дека се едни од најстрекните граѓани и со нетрпение чека да го прославиме овој празник денеска, утре, како што е ред, како што прилега на традицијата на стариот дел, како што ние знаеме да си го прославиме самиот празник.
На Рупев црквата му подари крст, а од градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски доби икона. За празникот во Охрид допатуваа бројни гости, во најголем дел од земјава и од регионот, пред се од Бугарија, Албанија, Грција и од Србија.
Овој е најголем ден за христијанската вера, на овој ден се осветуваат водите во целиот свет. И затоа овој ден Свети Јован Водици е најголемиот празник на христијанската вера.
Најсветол ден, нели, Богојавлението е јавување на Господ Исус Христос, кога се јавуваат кај апостолите и све. Еден од најсветлите денови во годината.
Ова е празник, е голем празник за сите македонци, поготово за Охрид. И за сите други, да. На ние векови, за многу години да се чекаме.
Јас доаѓам од Тетово градот, во подножието на Балтепе, во подножието на Шарпланина. Шарпланина ќе ја споменам затоа што на 5 јануари, на ден на Свети Наум Чудотворец, бев на Попова Шапка, на надморска височина од 1800 метри, каде што имаше снег повеќе од половина метро и каде исто така имаше убавини имаше се, али ова што во Охрид се случува, никаде го нема.
Градоначалникот на Охрид Бакрачевски вели дека и годинава како и минатата, манифестацијата е во организација на општинските служби и јавните предпријатија, а покрајни се вклучени и сите дружења и институции, кои постојано помагаат околу настанот, меѓу кои Обштинскиот Црвен Крст, Нуркачкиот Центар Амфора, Капетанијата и СВР од Охрид.
Денес охридјани и гостите кои што престојуваат тука, масовно дојдаа на градското пристаниште и се приклучија на Богоявленскиот водосвет, кој што со чинот на осветувањето на водите заврши и сега во сите домови, според долгогодишната охридска традиција, ќе се прославува празникот. Сите охридјани го слават празникот заедно со своите најблиски, со роднините, со пријателите, со гостите кои што престојуваат во Охрид. А секако во масовно во гостителските објекти во Охрид, во хотелите, во рестораните, во кафебаровите ќе се одбележува празникот во текот на целиот ден.
И оваа година дел од гостителите и од хотелиерите во Охрид поповод празникот ги намалија цените на услугите за 10-15%. Двојна радост за охриѓани. Бобан Павловски од Охрид го фати крстот што вчера напламне во реката Вардар од мостот Слобода во Скопје, го положи поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Павловски поповод фаќањето на крстот доби икона, златник и други подароци. Тој на сите им посака здравје, среќа и берикет. Поглаварот на МПЦ господин Стефан пред големиот број присутни граѓани порача дека верските празници треба да не подсетат дека треба да живееме според законите и заповедите на верата и да создаваме дела достојни за нашето човечко и христијанско постоење. Десетина граѓани вчера во Охрид на Сараиште ја примија светата тајна крштение во светените езерски води. Традиционално на Сараиште и годинава се одржа групното крштевање по шести пат на големиот христијански празник Водици. 12 граѓани од Охрид, Прилеп, Скопјено и од Мала Преспа, Албанија, станаат членови на Светата соборна и апостолска црква. Лидија е символично име, таа била првата покрстена македонка, односно првата жена која го примила христијанството. Во Охрид, на групното крштевање на Сараиште, беше крстена Лидија Тасеска од Скопје. Исто така христијанската вера и светата тајна крштение ја прими и познатиот музичар, охриѓанецот Денис Мурад.
Овој ден и овој благодет е за сите верници. И јас не бев крстен и ете, некако денеска така се осетив и во име на Господ се крстив и сум многу секен и радосен и му сакувам и пожелувам на сите да го прават ова, да го од година во година и да ги имамо што поголем број.
Свесна сум за тоа, името ми го даде сестра ми, за жал не во тие години не бевме крстени во црква, па специфично е тоа, че да, тоа е првата жена која што го примила христијанството, така да со гордост се го носам еве сега и духовно имава и официјално во црква.
Отец Лјупчо Симиджиовски, кој го изврши чинот на групното крштевање, вели.
Во рана христијанска доба, кога еден свет човек доаѓа во еден град, голем град, некрстени, го проповеда Христа, има голема благодат Божја, помогнат од самиот Бог, од самиот свет дух, и тој во тој град, кога дошол, имало само 7 христијани, а кога заминал, останале само 7 некрстени.
Верските свечености се заокружуваат денеска петок, на денот посветен на Свети Јован Крстител. Охриѓани продолжуваат традицијата на одбележување на денот на рибарите. Годинава централното случување ќе биде на Сараиште, во пријатна атмосфера, зачинета со староградска песна на ансамблот Билјана Јуниор. Бројните посетители традиционално ќе бидат послужени и со греана ракија, вино, рибна чорба и плашици. Но Охрид овие денови живее богат културен живот, како сределето. Два дена пред Водици, по 5 години подготовки, снимања и монтажа, беше промовиран документарецот «Танцот со пастрмките». Филмот предизвика аплаузи и воодушевување кај публиката, особено сцената на бакнежот помеѓу Нуркачот и пастрмката.
И замислите една вечер, пастрмка, волетка пастрмка, се добриши толку покрај мене, да јас почнав со неја да си играм. И секоја вечер така, секоја вечер така се дружевме со таа пастрмка, да на крај таа елеганција која гледате пастрмката под вода, таа кравица под вода, дојде покрај мене, го извадив регулаторот и на крај заврши со еден бакнеж под вода.
А Авторот на филмот е искусниот меѓународен инструктор по нуркање Милутин Секуловски. Во тимот беа и неговите колеги од Нуркачкиот центар Амфора, магистер Доран Спирковски од Хидробиолошкиот завод и уште неколку професионалци од Охрид кои помогнаа документарецот да ја добие посакуваната физиономија. За потребите на снимањето на филмот направи 50 часа материјал и повеќе од 100 нуркања. Се нуркаше на длабочина од 2 до 15 метри, а некогаш и до 40 метри. Имавме доста проблеми за време на снимањето, бидејќи поради планктонот, снимањето и фотографирањето под вода е исклучително тешко. Така, од 30 до 40 минути снимен материјал, колку што правевме за време на едно нуркање, едва и минута можевме да искористиме, изјави Милутин Секуловски. А охридската пастрамка не е обична риба. Таа на охриѓани им исполнува и повеќе од 3 желби. Отворила многу врати, завршила факултет и спасила безброј животи. Мнозина и во иднина ќе се поклонуваат, особено доколку се реализира старата идеја, таа да добие своје спомен обележје во Охрид, кое го заслужува.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.